Тестът Лукойл. Ще се опънат ли Борисов и Пеевски на Путин? Здравейте! Това е големият въпрос днес. Аз съм Иван Бедров. Защо стигаме изобщо до този въпрос? Ще разберете, разбира се, след малко, но поводът да водим този разговор е, че Съединените щати наложиха санкции на Роснефт и Лукойл. Това са двете най-големи нефтени компании на Русия. България е засегната пряко, защото Лукойл и България имаше години, в които почти бяха равнозначни тези две думи. Лукойл е най-големият собственик на най-голямата рафинерия за горива в България. Държи най-много от складовете за горива в България. Няма чак толкова много бензиностанции, но пък всички останали бензиностанции или почти всички зареждат от Лукойл. Тоест, какво се случва с Лукойл в България е свързано с отговор на въпроса ще има ли бензин след месец, два, три по бензиностанциите из цялата страна. Затова е толкова важен този разговор, но и не само. Ще го водим заедно с Елица Симеонова и Татяна Ваксбърг, колеги журналисти от Свободна Европа. Здравейте, добре дошли.
Здравей.
Здравей.
И започваме подред на номерата. Всъщност, какви са тези санкции? Как и откъде се появиха? Защо? Каква е целта на тези санкции? Защото, вероятно, част от нашите зрители могат да повярват, ако някой реши да ги манипулира, че това е специално, за да ни е трудно на нас, българите, да ни е лош. То може би ще стане трудно, но все пак какви са тези санкции и защо?
Всъщност целта, официалната цел, заявена, е в това, че Русия трябва да спре да има пари, за да финансира своята война, тъй като президентът Тръмп, който стои зад идеята за тези санкции, настоява с негова помощ именно войната да спре. Войната ще спре, ако Русия няма пари да я води или ако доброволно се съгласи, което не го виждаме да е възможно. Така, това е формалното обяснение, защо се налагат санкции.
Тоест, Русия продава петрол, получава пари, финансира война.
Точно така. И понеже това, да това което някакъв има най-много е петрол и газ. Не случайно казват просто една бензиностанция, не държава. Това е грубо, но достатъчно точно. Трябва просто да бъдат намалени нейните приходи. Това е клишето, с което върви. То не е невярно. То не е невярно. Това, което си струва да попитаме, ще стигнем до това в нашия разговор, е защо толкова дълго не бяха налагани тези санкции.
Те бяха наложени преди няма и седмица, не, преди седмица, от ОФАК, което е финансовото министерство на Съединените щати, служба към Министерството на финансите на Съединените щати. Засягат целия свят, буквално целия свят, но как точно България засегнат?
Лукойл е ключов играч на пазара за горива в България. Той притежава първо и най-важно най-голямата петролна рафинерия, която е най-големия производител на горива в България.
А много хора биха казали единствената, тя не е единствената, но е почти.
Почти единствената.
Другите са много малки.
Другите са много малки, със сигурност не могат да задоволят вътрешното потребление и не могат дори частично да компенсират дела на Лукойл, ако той спре на рафинерията на Лукойл, ако тя спре да произвежда. Освен това, Лукойл в България притежава данъчни складове, най-големите данъчни складове за горива, притежава инфраструктура за пренос на горива и притежава бензиностанции. Санкциите не са само за руската Лукойл, както вече изяснихме, и за всички фирми, в които тя пряко или косвено притежава над 50% от собствеността. Това се отнася за всички български дружества. Основните български дружества попадат под санкции. Те реално вече са под санкции. Тези санкции ще влязат в сила, ще започнат да се прилагат на 21 ноември. И въпросът е след това тези дружества дали изобщо ще могат да работят.
Кратък отговор. Ако извадим от българския пазар на теория рафинерията, данъчните складове, мрежата за доставки, бензиностанциите на Лукойл. Какво става?
Трудно е да се каже какво става, но със сигурност не може целият този дял да се компенсира само от внос. Така казват всички експерти, с които аз говорих в последните дни. Предимно защото дела на рафинерията е много голям. Ще стане дума за какви числа точно става въпрос, но освен това, защото Лукойл контролира инфраструктурата за пренос, инфраструктурата за съхранение, т.е. данъчните складове. Много трудно, дори невъзможно, бих казала, е да се заобиколи тази инфраструктура, за да има внос в България. Трябва на ден да минават. Един представител на Петролна и газова асоциация казва, мисля, че над 300 цистерни през границата да минават и да внасят горива в България, но и това би било много трудно предвид факта, че тези санкции засягат не само България, ами и съседните държави, т.е. целият регион е засегнат. Откъде ще дойдат тези горива?
Където има Лукойл и Роснефт.
Да. Откъде ще дойдат тези горива? Не знам.
Добре. И ние водим този разговор в четвъртък. В четвъртък сутринта дойде новината, че Лукойл International, т.е. фирма, която контролира международните активи на корпорацията Лукойл, е намерила купувач. И сега защо това е важно? Защото санкциите са срещу Лукойл. Т.е. ако тази, специално за България, рафинерията има друг собственик, който не е под санкции, би трябвало да няма проблем. Кой е този купувач?
Гунвор. Компания.
Гунвор. Това е една дума.
Гунвор е една дума и всъщност е името на майката на един от двамата създатели на тази компания. Това е компания, на която, например, вестник Капитал обръща внимание от десетилетия и повече. Защото това е компания, създадена в Кипър, не само с участието на шведски гражданин, чието име не мога да произнеса, но също и с участието на Геннадий Тимченко, извънредно приближен на Путин олигарх, който малко по-късно, веднага след като Русия анексира Крим, впрочем, това не е никак случайно, напуска ръководството на компанията. И сега вижте какъв е ефекта на дежавюто. Той напуска, те са няколко такива руски олигарси, които напускат компаниите, които ръководят формално, веднага щом им налагат санкции, за да може да избегне компанията, която те притежават, съответните санкции, и те да бъдат оставени само за едното физическо лице. Тимченко напуска ръководството на Гунвор след март 2014 и собственик остава, сега ще ви прочета името на този шведски гражданин, Тор Бьорн Торнквист. Извинявайте за бавното произнасяне. Сега, кой е Геннадий Тимченко? Това е, как да го наречем, човек, който е често бил свързван с КГБ, с обкръжението на Путин, роден в семейство на военнослужащи 52-та година, роден в Армения, израснал в руските бази в бившата ГДР и в Украина, тогава част от Съветския съюз, който след 90-91 година изведнъж излиза, така става много видим на международната сцена, защото участва в сформирането на компании или бизнес клубове между Русия и съответната държава. Една от компаниите му, например, и може би първата, е свързана с Финландия. От тогава той има и швейцарско финландско гражданство, за което той самия съобщава. Освен на финландското гражданство, което той има, и вероятно и руското, защото Финландия от известно време позволява двойното гражданство. Той също така, например, има участие в бизнес съвет между Русия и Китай. Той е съпредседател на такъв съвет. Другото, което е че той е начело с друг съпредседател на Руско-френската търговско-промишлена палата. Ключа към всичко, бих казала, е присъждането му на френски орден на почетния легион, защото той подпомага руското изкуство в Лувъра. Тоест, това е човек с много широко ветрило от полудипломатическо полубизнес присъствие извън пределите на Русия.
Но също е санкциониран.
Той е санкциониран още от 2014 година, което, впрочем, мисля, че не беше част не беше факт за създателя на Лукойл, който е санкциониран чак 22-та година.
Вагит Алекперов.
Алекбет, точно така. Докато Тимченко още през 2014.
Добре, но той е основател на тази фирма. Сега тя се управлява от шведски граждани, чието име, макар и трудно, казахме преди малко.
Да, но както казва един колега, сега в момента съобщението на Лукойл, ако трябва да го преведем от тази сутрин, какво гласи, ще прехвърлим активите от левия в десния джоб. Защото тези хора, когато напускат ръководствата на компании, особено енергийни, особено руски, те всъщност никога не се разделят с този бизнес.
Но чисто формално, той в момента не е там. Как става една такава продажба? Може ли просто Русия да каже, ето сега ние продадохме всичко на Гунвор, край, санкциите не действат, всичко продължава както си е било?
Не може да стане точно по този начин, поради две причини. Първо, процедурната причина. За да има продажба, службата за контрол на чуждестранните активи към Американското финансово министерство, така наречената OFAC, за която стана дума вече, тя трябва да даде разрешение за извършване на тази сделка. Причината е, че тези компании вече са под санкции и за да има сделка, т.е. да се прехвърлят пари и собственост, трябва да има разрешение. Това самата Лукойл каза, че такава продажба евентуално ще се извърши в рамките на така наречения wind down license, т.е. можем да го преведем като лиценз за прекратяване на дейността. И единият въпрос е дали такава сделка ще може да се осъществи с такова разрешение, т.е. в рамките на такова разрешение. Втория обаче и според мен по-съществен въпрос е дали, ако случайно има такава смяна на собствеността, дали това ще доведе всъщност до вдигане на санкциите. И ще дам един пример от Сърбия, съседна държава. Там най-голямата рафинерия, всъщност фирмата, която притежава най-голямата рафинерия, беше санкционирана през февруари, защото по-голяма част от нея, над 50%, е собственост на Газпром Нефт, държавна компания, която, руска държавна компания, която беше санкционирана тогава от Съединените щати.
Само да напомня, голяма част от нашите зрители вероятно са пътували в Сърбия. Всяка втора бензиностанция е НИС. НИС Петрол и всяка втора цистерна, която ви задминава по магистралата, е НИС. Става дума за тази фирма, нали?
Точно така, става дума за тази фирма. Но след налагането на санкциите, Газпром Нефт всъщност продаде част от дела си в НИС. Първо на Газпром, а след това Газпром продаде своите дялове на една фирма, която всъщност не пряко е контролирана от Газпром, т.е. те са свързани по някакъв начин.
Мога ли да цитирам Татяна? Т.е. пак от левия в десния джоб има
някакъв сделка? От левия в десния джоб, да. И имаше няколко отлагания на това санкциите срещу НИС да започнат да се прилагат, но те в крайна сметка влязоха в сила въпреки смяната на собствеността. На 9 октомври тази година те влязоха в сила и сега в момента в Сърбия ние виждаме в реално време какво се случва, когато най-голямата рафинерия в държавата е под американски санкции.
Тогава какво остава пред България? Защото варианта, в който собствеността се сменя и всичко е както преди, е розовия вариант и няма проблем на пазара. Очевидно, много трудно можем да стигнем от този вариант, особено до 21 ноември, когато е датата, на която трябва да влязат в сила тези санкции. Тоест, какво на практика може да се случи?
Ами, експертите говорят за два други основни варианта, освен смяната на собствеността. Единият вариант е българското правителство, в момента говорим конкретно за случая на България, българското правителство да иска от Съединените щати изключение или така наречената дерогация от санкциите за рафинерията, въобще за активите на Лукойл в България или поне част от тях.
Направило ли го това?
Няма информация да го е направило. И под въпрос е дали изобщо, ако го направи, защото това е хипотеза, не знаем дали ще го направи, но ако го направи, дали Съединените щати биха се съгласили. Според повечето експерти не биха се съгласили, защото ако нищо не се промени, т.е. ситуацията остане такава, каквато е сега, няма вариант, в който всъщност целта на санкциите, както стана ясно по-рано в този разговор, е...
Нито един долар да не стига за войната.
Да, парите от дейността на Лукойл в България да не отиват в Русия, да не финансират войната. Ако собствеността или управлението на активите на Лукойл в България останат същите, това няма как да стане. И за това шанса американските власти да разрешат такава дерогация без никакви условия, т.е. изключение от санкциите и рафинерията и другите активи на Лукойл да продължат да работят както до сега, е много малък. Аз не виждам въобще възможност как това би могло да стане.
Т.е. първа пътека почти я отписваме.
Така изглежда, да.
Втората
пътека е българската държава да поеме оперативен контрол върху рафинерията. Това може да стане чрез една възможност, която е предвидена в българския закон от 2023 година, назначаване на така наречения особен търговски управител. Това е фигура, която държавата назначава през Министерския съвет назначава по предложение на министъра на енергетиката и той трябва да изпълнява оперативен контрол върху дейността на Лукойл, т.е. да контролира купуването на нефт, продажбите, а парите от тази дейност да не отиват по обичайните сметки на Лукойл и след това да отиват в Москва, да отиват в отделна сметка и да си стоят там, докато санкциите спрат да действат, докато свърши войната, т.е. докато има изпълнено някакво такова условие. Експертите го сравняват с така наречената ескроу сметка, когато се сключва, например, някаква сделка за недвижим имот или за някаква друга собственост и парите не отиват при продавача веднага, а след изпълняването на някакво условие. В случай условието може да бъде спиране на действието на санкциите, прекратяване на войната или нещо подобно.
След малко ще продължиш, само мисля, че има нужда от една скоба. Ти каза 2023-та. Малко по-рано Татьяна каза, нали, един от въпросите е защо чак сега стигаме до подобни санкции, защо не по-рано. Но 2023-та е преди две години, във втората година на войната. Тоест, хипотезата, че може да се стигне до тези санкции, е била на масата още тогава.
Да.
Тоест, това е вид подготовка, за да бъде променен българският закон и в други държави, доколкото знам, подобни неща са направени. Тоест, няма как някой да се прави на изненадан в момента, че имаме такива санкции.
Не, точно това беше възмущението на най-голямото възмущение на експертите. Ма какво се изненадвате? Те закъсняха тези санкции, а вие сега се чудите, че те са дошли от някъде. В този смисъл българската държава, кое е една държава с нормално управление, би следвало да е подготвена за такъв вариант, а не да го разглеждате първа. Но ние виждаме от думите на хора в управляващото мнозинство, че реално всичко, което те имат да кажат на хората, е, че те имат план да направят план. Малко е късно да имаш план, да направиш план. Това трябва да е било през февруари 2022 година.
Но 2023-та, така или иначе, законът е променен, т.е. тази опция има. Можеш ли още малко да обясниш какво точно означава? Т.е. държавата изпраща, импровизирам случая, полиция на входа и на изхода, казва, това е новия ви директор, слушате него от тук нататък. Парите, печалбата няма да отива по пътя Швейцария, Русия и така нататък, ще отива ей тук в една българска банка, като свърши войната, заповядайте да говорим пак, най-общо казано.
Най-общо казано да, но има и едно условие. За да работи този вариант за този особен управител, т.е. той не може да представлява просто, за да работи този вариант, не може да представлява просто един човек, когото българските власти инсталират в ръководството на Лукойл и той си седи там и върши тази работа. Това трябва да бъде човек, който представлява държавна институция, и то държавна институция, която има достатъчен ресурс, първо финансов, за да купува петрол, който да се преработва в рафинерията. И освен това, достатъчно експертиза за това, откъде да дойде този петрол, да сключи сделките и след това да реализира продукцията, т.е. горивата на пазара. Т.е. не може да бъде просто един човек, когото българските власти сега инсталират там и той да ръководи вече дружеството.
Тоест има нужда от още инфраструктура. Държавата да създаде БПК, Българска петролна компания, например, и да каже тази компания отутре управлява рафинерия.
Да създаде компания или пък някаква съществуваща структура. Говореше се за Български енергиен холдинг. Това е структура, която в момента съществува.
Да,
за
абсолютно която, да, произволно наредите.
Да. Експерти го споменават. Аз до сега не сме чули правителството да е споменало въобще вариант такъв. Премиера Росен Желязков спомена бегло възможността за назначаване на особен управител още в първите часове след налагането на санкциите, в първия си коментар, но там нататък не последва нищо. Тоест, ние не знаем властите до каква степен изобщо разглеждат това като реалистичен вариант, доколко се подготвят за него, какво точно стои зад това, дали те имат някаква друга представа за това как може да действа такъв вариант.
Сега тук сме длъжни да кажем на нашите зрители, понеже 100% някои от вас си казват, защо не ги питате? Питаме ги. Не само ние, колеги от много други медии със сигурност ги питат и какво чуваме?
Аз нищо не чувам. Не съм получила отговори на въпросите, които съм задала. Когато те правят изявления и дават брифинги, това, което казвате, че имат план да създадат план. Това е за момента.
Добре, и...
Аз може ли да се върна към заглавието?
Да го припомня обаче.
Айде.
Тестът Лукойл, ще се опънат ли Борисов и Пеевски на Путин?
Сега, това заглавие беше формулирано преди тази сутрин. А тази сутрин дойде доказателство, че това е точният въпрос. Тъй като това съобщение на Лукойл, че те ще прехвърлят акциите от левия в десния джоб, реално изправя мнозинството, което подкрепя правителството, пред решението да подкрепи или да не подкрепи такова нещо. Нали така? Е, точно тук е въпроса дали те ще се противопоставят на Путин, защото и зад левия, и зад десния джоб стои Кремъл.
Но всъщност важно е да допълним, че не става дума само за България. Тоест фирмата Gunvor,
да,
е кандидат, тоест избран водещ кандидат да купи всичко международно на Лукойл, не само за България.
И това е много трудна задача за Лукойл, защото ще трябва да се съобрази с законодателствата на твърде много държави, защото те казват, ние ще продадем на Gunvor цялата ни целият ни чуждестранен бизнес. Това, аз не съм ги броила, но те са със сигурност десетки държави, защото Лукойл имаше интереси има интереси, къде ли не, не само европейския континент, не само азиатския, има Африка, има Южна Америка, има къде ли не. Така че това упражнение на мен ми се струва много трудно реализуемо, но не защото Пеевски и Борисов се опълчат на Путин, те това за сега не дават индикации да са готови да направят, а защото другите държави ще направят това.
И както каза Елица преди малко, всъщност процедурата е сложна и няма никаква гаранция, че американското правителство ще бъде убедено, че това е истинска продажба, а не от единия джоб в другия. Но все пак да изясним защо точно се спрахме на това заглавие, защото вариантът, в който България реши да изпрати, българското правителство реши да изпрати особен управител, е вид вземане на твърда позиция, която може би няма да се хареса на руската страна. Тоест, затова избрахме това заглавие, че Лукойл е тест. Ще се опънат ли Борисов и Пеевски на Путин? Защо използваме тези две имена, от които може би ви е втръснало в новините? Защото те са важните хора, които управляват правителството в България. Има и премиер Росен Желязков, но все пак политически важните хора са те. Затова става дума. Германия обаче, тази схема очевидно работи, т.е. управляващите в Германия са се опънали. Как там е разрешен въпросът?
Там въпросът е разрешен още през 2023 година, ако не бъркам, с промени в закона отново. Рафинериите, всъщност, нека първо да кажем, че там три рафинерии са собственост на другата санкционирана от Съединените щати компания Роснефт, включително най-голямата рафинерия в Германия. Там още след началото на войната са приети законодателни промени, вследствие на които тези рафинерии, всъщност германските дружества на Роснефт, са сложени под специален контрол на германската държава, на германския енергиен регулатор, мисля. И те продължават да работят. И всъщност германската държава поиска от Съединените щати сега след налагането на санкциите, което се случи миналата седмица, поиска точно такова изключение от санкциите, точно с идеята, че парите от дейността на тези компании вече не отива в Русия. Тя отива в някаква специална сметка в Германия, стои си там и след края на войната Роснефт може и да си ги прибере.
Това е на принципа на замразените руски активи в много държави в Европа.
Може да се сравни, да. И всъщност вчера научихме, че Съединените щати са склонни да дадат такова изключение. Reuters цитира германската министърка на енергетиката и икономиката, която каза, че са получили писмо от Съединените щати, в които потвърждават, че имат готовност за такова изключение. Тоест, когато активите на санкционираната компания, в германския случай Роснефт, вече не се контролират реално от Роснефт, очевидно Съединените щати са склонни да направят такова изключение от санкциите.
Може ли да обясним за нашите зрители санкциите как точно действат? Защото, окей, Лукойл е под санкции и дъщерните фирми на Лукойл. Какво означава това?
Сега,
че някой ще им пломбира заводите или някой ще издигне стена пред тях. Кое точно би им попречило да продължат да осъществяват дейност?
Това се твърди, че 99% от реалния въпрос, който стои зад новината за наложени санкции, ще ги спазват ли? Още не можем да отговорим на този въпрос, защото на 21 ноември те едва ще влязат в сила, така че ние още не можем да знаем дали те ще бъдат спазвани, но има лоши примери от предишни санкции, които бяха налагани на по-малки компании, като Сургутнефт и Газ, например, или на Газпромнефт. И които имаше твърде много доказателства за това, че те не са спазвани. Тоест, държавите, които налагат санкциите, реално ги налагат на хартия, реално след това не ги спазват или ги спазват, или ги спазват наполовина. Сега подозрението е, че така ще стане и сега, или че така може да стане. Аз бих казала, може и да не стане. Може и да е съвсем наистина.
Но все пак, какъв е механизмът? Казват, че чувам, експерти казват, че всяка фирма, която влезе в някакви отношения с Лукойл или нейните фирми, може да бъде заплашена от следващи санкции. За какво точно става дума? Какъв е механизма?
Идеята на санкциите е санкционираните компании да нямат достъп до американската финансова система. Това е замисъла на тези санкции по принцип.
И за това финансовото министерство в Вашингтон ги налага.
Точно така, да. За тази цел първо всички активи, които са на територията на щатите или под контрола на американски физически юридически лица са замразени и на всички американски физически юридически лица е забранено да правят транзакции към санкционираните фирми. Но това, което наистина засяга международния бизнес на Лукойл и конкретно бизнеса на Лукойл в България, е точно тази заплаха от така наречените вторични санкции. Това са санкции, на които може, възможно е да бъде подложена всяка компания, която по някакъв начин поддържа бизнес взаимоотношения с тях, и това включва банките, които обслужват техните транзакции. Тоест, ако Лукойл прати пари на друга фирма през банката Хикс, тази банка...
За да купи суров
петрол.
Или
получи пари през банката Хикс от друга компания...
От бензиностанция Хикс, която иска да зареди.
Точно да. Така, да. Тази банка може да бъде подложена на вторични санкции. Тези вторични санкции включват включително забрана за откриване на кореспондентска сметка в щатите, т.е. реално забрана за работа с американската валута долар. На такива вторични санкции може да бъдат подложени всички други компании, не банки, а всякакви други компании, които поддържат някакви бизнес взаимоотношения с Лукойл, т.е. компанията търговец на суров нефт, може, на теория може да бъде подложена на такива санкции. Компанията, която купува от Лукойл готови горива, също може да бъде подложена на санкции. Дали такива вторични санкции ще бъдат наложени, действително зависи от Американското финансово министерство. Но ние вече виждаме примери за това как международни банки вече дават заден и отказват да работят с Лукойл. Конкретният пример, който мога да дам, Медиапул, колегите от Медиапул съобщиха, че Лукойл България е била предупредена от Unicredit Булбанк, това е голяма международна банка с бизнес в България също, да спре да използва сметките си там до 21 ноември, когато започват да се прилагат санкциите. И това може да се смята за следствие точно на това, че тази банка не иска да рискува изобщо да бъде санкционирана от Съединените щати и да си загуби част от бизнеса, т.е. да не може изобщо да работи в щатите. За една банка... Сега, зависи от банката, зависи от ситуацията, но за една голяма международна банка това може да значи вече да не може да работи изобщо.
За това ли се появиха информации, че в Сърбия на бензиностанциите на НИС може да се плаща само кеш?
Да, включително и за това. Въобще системите за картови разплащания, Visa, MasterCard, всички тези международни системи, тези санкционирани компании реално вече нямат достъп до тях, или поне тези компании би трябвало да ги изключат, ако не искат да рискуват вторични санкции. Това е практика. Такива огромни компании с огромен бизнес не искат да рискуват да бъдат санкционирани от щатите. Сега, това не значи, че няма банки, които не се притесняват поради някаква причина от вторични санкции от щатите. Да речем, не работят с долари, нямат такива клиенти, някакви местни играчи са, които биха се съгласили да обслужват тези транзакции. Но пак остава въпроса как ще се извършва търговията в такъв случай. Защото по-голяма част от международната, да не кажем цялата, нали, но голяма част от международната търговия с суров петрол се извършва в долари. За да има транзакция с долари, банката трябва да работи с американската финансова система. Тоест, остава под въпрос как изобщо могат да се извършват тези транзакции от тук нататък.
Тоест, предполагам, че е подобна ситуацията, тъй като в България имаме няколко физически клиенти на ОФАК, не само фирми, като бившия финансов министър Владислав Горанов, като споменатия вече Делян Певски, който е лидер на ДПС в момента. За тях също се предполага, че не могат да имат сметки в банки, макар че има непотвърдени информации, че вероятно някои банки не се страхуват, но става дума за същата схема, нали?
Става дума за същата воля. Има ли държавата воля да спазва санкциите, които са наложени?
Добре, само да... Тук ще се ги запишат трите пътеки. Първата беше правителството да поиска от Съединените щати дерогация, тази хубава дума, т.е. изключение от санкциите. Второто беше правителството да влезе със свой управител, особен управител в рафинерията. И третото беше Лукойл толкова бързо да успее да продаде и то на фирма, която да не изглежда да е негова, всичките си активи. Това да стане преди 21 ноември или поне малко след това и всичко да продължи по-старому. Показателно е, че всъщност сред кандидатите да купят рафинерията в последната година, които бяха споменати тук-таме, както и сега тази фирма Gunvor, не са фирми, не са обичайните за подозрение, не са OMV, не са Shell, не са Exxon. Това са някакви други фирми, които не можем да наречем сериозни играчи на световния пазар. И всъщност подозренията, че може би не става дума за истинска продажба, може би стават още по-големи. Как реагира светът обаче? Когато Съединените щати преди седмица обявиха тези санкции, имаме ли вече знаци, че това наистина ще доведе до по-малко приходи към Русия от петрол?
Значи най-големите критици на Доналд Тръмп, дори те признават, че това погледнато на хартия, ние още не знаем какво ще стане, но че на хартия това са много сериозни санкции, които ще лишат Русия от много приходи, ще забавят още забавената вече руска икономика. И ако има някаква критика, която да е отправена, е, че това отне толкова време. Но няма никаква критика, или поне аз не съм чула такава, дори от критиците на Тръмп, че това са някакви проформа санкции и така нататък. Въпросът е дали чисто технически, дали е толкова буквално това, че ако Лукойл спре да има приходи, Русия ще има по-малко пари за войната. Тоест, колко е пряка тази връзка между получавам пари от нефт, а ги давам за танкове. Общото твърдение на експертите, като тук ни трябват мултидисциплинарни експерти, защото те трябва да разбират от твърде много сектори, за да отговорят на този въпрос. Краткият отговор е няма пряка връзка, т.е. от това дали Русия ще си продава нефта, не следва, че войната спира. Но съществува връзка, която е непряка. Защото действително Русия би загубила огромни приходи, но това не значи, че тя ще се откаже от войната. Доколкото желанията на Путин, които са нееднократно казвани, от твърде дълги години са казвани, е желанието му просто да не съществува Украина. Тоест политическото е преди икономическото. Тоест той винаги ще намери пари за тази война. Сега, откъде ще ги вземе? След като няма да ги вземе от газ и от... като казах газ. Миналата седмица излезе класация на Forbes, от която става ясно, че Газпром, който беше флагмана на руската енергийна индустрия, в момента е водещата компания длъжник в Русия. Сега чух коментари по BBC, които питат, коментаторите се питат дали това не е вече компания зомби. Това е свързано с нашия случай с Роснефт, защото с Лукойл, извинявайте, защото въпроса ще стане ли Лукойл такава фирма, само че в нефтния сектор, е абсолютно, според мен, неизбежен. Сега, откъде ще вземе обаче Русия пари за това? Значи ще ги вземе от населението и въпросът е откъде знам това. Знам го от закона за бюджета на Руската федерация, който мина на първо четене в Държавната дума. И от който стават ясни, това е само бръснеш поглед отгоре-отгоре, съвсем пряко видими неща. ДДС се покачва от 20 на 22%. Прага на компаниите, на печалбата на компаниите, отвъд които трябва да се плаща ДДС, е толкова спаднал, че ако досега е била 60 милиона, примерно, рубли на година, сега е 10 милиона. Това е огромен спад. Това се камуфлира зад облекчения за малкия и за средния бизнес, които правителството въвежда, и това обикновено са първите новини в пропагандните телевизии, но този праг, падането на този праг е променил понятието за малко и средно предприятие и бизнес, така че много по-малко хора ще могат да се възползват от въпросните облекчения. Министерство на финансите директно каза още при внасянето на законопроекта, че причините той да е такъв бюджета е заради нуждите на отбраната. С думата отбрана те означават войната, която сами водят. Това е второто качване на данъците. 2024 вече имаше едно, което засягаше и ДДС, и данъка печалба, така че това е тежък удар по хората. И ако гледате, примерно, руските телеграм канали, руските YouTube канали, там ще видите буквално в прекия смисъл на думата плачещи хора, които казват: аз трябва да закрия малкия бизнес. Значи това, което аз изпомням, е фирма за производство на етикети.
Тоест не автоматична връзката. По-малко пари от петрол спира войната, но все пак по-малко пари влизат в Русия.
Ами сега да се върнем на нашия сюжет с Лукойл във връзка с руския бюджет и във връзка с това дали може да се финансира войната. Значи Русия има нещо изобретено преди около 20 години. Казва се фонд за национално благосъстояние. Този фонд е замислен въз основа на анализа, че руското население застарява, както е навсякъде в Европа, че в един момент пенсионния фонд няма да може да им стига и че този фонд ще бъде там, за да подпомогне пенсионерите един ден, когато това се наложи. Откъде идват постъпленията? Постъпленията идват от отчисления при по-високи от определен праг цени на нефта и на газа. Те идват от големите енергийни компании. Самия фонд има ценни книжа във въпросните компании. И сега се връщаме, например, с Газпром. Ако това е компания, която вече е компания длъжник номер едно в Русия, то какво става с акциите на този национален фонд, фонда за национално благосъстояние? Тоест той спира да има приходи, а през това време, това, което научаваме от експерти, е, че правителството харчи за отбрана, а съвсем не за пенсии, ликвидната част от този фонд. Значи, всеки път, когато има някаква новина, свързана с икономиката на Русия, винаги има едно нещо, което е на преден план, и винаги има още 10, които са на втори план и които трябва просто да имаме.
Би имал удар, но той не е пряк. Тоест, ако Русия се озове от един цял хляб с половин хляб, то този половин хляб ще отиде за армията. Това разбрахме.
Точно така, народът ще обеднее, защото от него ще вземат тези пари за въпросния.
А верни ли са информациите, че в последните седмици има и криза за горива, т.е. има опашки на бензиностанции или затворени бензиностанции?
Те почнаха в средата на август, когато започнаха много усилените нападения с дронове от страна на Украина. Сега това е много интересно, защото той има рожден ден, макар че Украина от две години изпраща свои дронове, които да удрят енергийни предприятия в Русия, но на 2 август точно започна едно много системни попадения по големите руски петролни рафинерии. Сега през октомври добавиха и рафинериите за преработка на газ. Тези дни ще публикуваме една подробна карта за това къде точно се намират ударите, къде точно са нанесени ударите, с огромна концентрация, защото през август и през септември те буквално удряха през ден по една рафинерия, после почнаха през ден по две рафинерии. Значи общо ударите за 3 месеца до този момент, както съм ги преброила, са 41. Това е огромно число. Какви са тези рафинерии? Ами две от тях са измежду четирите рафинерии на Лукойл. Една от тях е една от най-големите във Вългоград. Е тя рафинерия, в която имаше пожар. Тези рафинерии подлежат на поправка. Те не са разрушени завинаги. Те могат да бъдат поправени, но не и когато имаш твърде много. Значи те са 27 различни обекта. Когато имаш 27 различни рафинерии, които са повредени само в разстояние от 3 месеца, малко е затруднително да планираш, кога ще успееш да ги вдигнеш на крака.
Добре, преди да се върнем отново в България, за да приключим по-широкия поглед към Русия, т.е. факт е, че има много сериозен натиск над Русия. От една страна, току-що спомена за ударите на Украина по рафинерии, които затрудняват вътрешния пазар. От друга страна, натискът Русия все по-малко да успява да продава навън своя петрол на страни. Какви са, след като Европа започна да купува много по-малко, почти спря да купува руски нефт, основните пазари станаха Китай, Индия, Африка. Имаме ли някакви сигнали от там? Дали те ще се съобразят с тези американски санкции?
Ами до този момент имаме сигнал само от Китай и този сигнал е, че май няма да се съобрази. Имаме санкции също така и от Индия и този сигнал е същия. Може би става дума за тест. Само да не забравяме, нали? Не е дошъл 21 ноември, така че така, става дума за поведението на танкерите, примерно на тези държави, които са призовани да спрат да внасят петрол от Русия. Те в началото, веднага след като Тръмп наложи санкциите, спряха и след няколко дни продължиха по график работата си, което към този момент не е незаконно. Но просто ни позволява да направим някаква прогноза.
Водим този разговор няколко часа след срещата на президентите на Съединените щати и Китай, Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Сеул, столица на Южна Корея. Нямаше изявление на двамата, имаше само изявление на Доналд Тръмп след това. Цитатата, че разбрахме се да работим заедно по Украина. Не знаем какво стои зад тези думи, може би да разберем следващите дни, може и да не разберем. Но все пак, 21 ноември идва. До 21 ноември, само да дам един пример, в България не може и буксониера да си купите до 21 ноември, ако искате, примерно, да е с кредит от банка. Когато става дума за сделка за активите на Лукойл в много държави, абсолютно нереалистично това нещо да стане сега, до 21 ноември. Има ли риск България наистина да има, както видяхме преди малко, затворени бензиностанции, опашки и така нататък?
Едва ли на 21 ноември ще се събудим в такава ситуация. Причините за това са две. Първо, че предполага се все пак, че рафинерията в Бургас има някакви запаси на суров петрол, които може да преработва, които може да стигнат за някакъв период от време. Не можем да кажем колко точно, но да речем месец или нещо от този тип. Освен това, България е длъжна по закон, има европейски регламент, който задължава България да има резерв на горива за поне 90 дни. Още в първите си изявления министъра на енергетиката каза, че до края на годината има горива, след това се поправи и каза, че вероятно България може да изкара доста по-дълго време с горивата, които има в резерв. Трябва да отбележим нещо важно, че в този резерв влизат включително и складовете на Лукойл, т.е. част от този резерв всъщност са горива, които се съхраняват от Лукойл, но останалите компании, които оперират на българския пазар, също са длъжни да имат резерв на горива, така че на 21 ноември със сигурност няма да се събудим при опашки на бензиностанциите и на достиг на горива. Само че ако нищо не се промени в следващите дни, седмици, месеци, няколко, малко месеци, има проблем. И причината за това е, че Лукойл е наистина много значим играч на българския пазар.
Колко много значим?
Ще почна отзад напред. Първо, бензиностанциите. Лукойл притежава малко над 200 бензиностанции в България, но това е нищожен дял от всичките над 3400 в едно скорошно решение на КЗК. Се споменаваше някакво такова число. Тоест, бензиностанциите са най-малкият проблем. Но
Да, не, много хора ще кажат, аз няма да ходя на Лукойл, ще отида на ОМВ, ама бензина в ОМВ откъде идва?
Точно това е въпроса. Бензина в ОМВ най-вероятно идва от рафинерията на Лукойл в Бургас. Рафинерията е най-големия производител на горива в България. Ние нямаме точно число. КЗК, Комисията за защита на конкуренцията, по принцип има такива данни, но в годишните и доклади те се заличават с аргумента, че това е търговска тайна. Има един доклад от 2016 година, в който пише, че дружеството има между 50 и 60% дял от пазара на производство и внос на бензин и дизелово гориво в страната. Тоест това е над половината. И това е било 2016 година. Ние за сега, за настоящия момент, нямаме точно число, но това, което според мен може да помогне да си направим сметка за какво става въпрос. В годишния финансов отчет на Нефтохим за 2023 година пише, че тя е произвела общо близо 6 милиона тона горива. От тях част са за износ, част са за вътрешния пазар. За вътрешния пазар пише, че са близо 3,5 милиона тона. Това включва бензин, дизел, всякакви други такива горива. Тоест не е само бензин, не е само дизел, а е всичко общо. Ние имаме статистика за потреблението в България на Европейската комисия за 2023 година и там пише, че потреблението е около 4,78 милиона тона. Тоест, ако се сравнят тези числа, пак казвам с условието, че това сравнение вероятно е неточно, защото ние не знаем какви горива точно влизат в двете категории, тоест дали за едно и също нещо става въпрос. С всички тези условия на това сравнение, тук става въпрос за над 70%.
3,5 от 4,7 е толкова, да.
Да.
Става дума за повече от 2 трети, ако не и нагоре. Тоест много, много сериозно присъствие.
И освен това, да добавя още нещо, данъчните складове, които също споменахме в началото, много е важно това, защото става въпрос за огромен капацитет, за бензин.
Само да обясним на нашите зрители, защото бисквити може да внесеш от Гърция с един бус и да си ги държиш в мазето, ако искаш. Докато горивата става дума за данъчни или акцизни складове, защото това са акцизни стоки, те са под специален контрол на агенция Митници и така. И там се знае точния им капацитет и бройка и Лукойл отново има колко там.
Когато става въпрос за бензин, над 80% от капацитета. Вадя това число от една справка на Министерството на финансите, която се отнася за 2022 година. Тази справка е достъпна в интернет. Човек може да я намери като потърси. От нея успявам да извадя данните, че Лукойл България и Лукойл Нефтохим България, т.е. две от дружествата на Лукойл в България, имат над 314 милиона литра общо капацитет, а всички останали взети заедно имат 88 милиона литра. Тоест от общото двете фирми имат около 80% от капацитета. При другите горива са малко по-различни числата, но да речем при дизела към 65% излиза, пак за големи числа става въпрос. И нещо много важно, това включва и складовете, които са свързани с най-голямото пристанище за внос на горива в България, което се ползва от Лукойл Нефтохим, Росенец. Самото пристанище се управляваше на концесия от Лукойл, която беше отнета от държавата през 2023 година, обаче складовете си остават собственост на Лукойл. Тоест, пак е под въпрос какво ще стане с тези складове след 21 ноември, дали ще могат да се използват, при какви условия ще могат да се използват, дали ако няма как тези дружества да работят, има как да се заобиколят за внос и отговор е, че по-скоро не, защото те държат основната инфраструктура. Така че наистина, ако нищо не се случи, ако нищо не се промени, ако не се вземат някакви мерки, след 21 ноември ще има проблем. Не веднага на 21 ноември, но ще има проблем много сериозен.
Да се опитаме да играем шах. Тоест, ако извадим от играта рафинерията на Лукойл и данъчните складове на Лукойл, говорим за много сериозна криза. Ама за много сериозна криза. За да няма много сериозна криза, трябва или данъчните складове на Лукойл, или сериозна част от тях, да бъдат използвани от други фирми, които да внасят горива след датата Хикс, или рафинерията да продължи също така да работи с българския пазар. Но за това трябва да има, да бъдат освободени от санкции. При такава квази продажба, която се задава, за каквато говорихме преди малко с Гунвор, е много, опитвам се да анализирам на глас, е много малко вероятно да стигнем до сваляне или до изключение от тези санкции. Българското правителство не знаем да е поискало такова изключение. Тоест, варианта, на който бихме заложили, като най-реалистичен да се избегне много сериозна криза, е правителството да поеме контрол или над рафинерията, или над данъчните складове, или над някаква част от тях, или над всичко. Но някакъв контрол да поеме. И затова стигаме отново до заглавието тестът Лукойл. Ще се опънат ли Борисов и Пеевски на Путин, защото такова действие на правителството не можем да очакваме да бъде посрещнато с усмивка и с съдействие от отсрещната страна.
Точно така. Особено ако в продължение на няколко години си подценявал за властите, ако си подценявал войната и до каква степен тя е близо до теб. В този срок, 21 ноември, аз лично виждам един шанс. Той не е икономически, но е шанс да разберат българските граждани до каква степен тази война ги засяга пряко. Защото до тук виждаме, че те не го разбират дори когато дронове навлизат в натовски пространства. Говоря за руски дронове и не случайно влезли там нарочно. Може би, като се бръкне в джоба или когато осъзнаеш, че би могло в един момент да ти се бръкне в джоба, може би това разсъждение ще стане по-близко до хората.
Чувам вече част от нашите зрители, които се питат, добре, защо ние трябва да си причиняваме всичко това и да се съобразяваме с някакви санкции срещу Русия, а не си караме по-старому.
Защото свободата, редът и демокрацията са ни важни. Ако не са ни важни, заповядайте в стария свят и живейте в него. Аз не искам.
Добре, да се върнем все пак на политиката днес, сега в България. Имаме какво чуваме от хората, които управляват България. Няма да ги споменавам пак тези две имена, но имаме и премиер, който се казва Росен Желязко. Какво чуваме от тях? Имаме ли информация в каква посока вървят, освен уверение, че всичко е наред?
Вървят в посока, че имат план да съставят план. Ще го повтарям това непрекъснато, обаче наистина за сериозното положение, в което се намира страната в момента, много ме впечатли тази реплика и според мен трябва да се напомня.
Аз се сещам за един от текстовете на песен на евродепутата Христо Петров. Мисля да почна да спирам да се излагам. Имаше в една от песните.
Така. Какво чуваме от политиците? В първия си коментар след санкциите Бойко Борисов, лидера на най-голямата партия в парламента, каза, че т.е. намекна, че тези санкции може да останат, обаче може и да отпаднат. Тук виж са разбрали нещо Путин и Тръмп и ние да видим как ще станат нещата. Тоест пак някаква надежда, че нещо извън България ще се случи, което да ни реши въпроса.
Нещо ще се нареди просто така.
Нещо ще се нареди просто така. Аз предполагам, че за правителството, за управляващите, това, което те се надяват да се случи, е такава сделка за всички активи в чужбина, всички международни активи на Лукойл, е да мине бързо, да мине безболезнено и евентуално това да доведе до свалянето на санкциите.
Бързо е невъзможно, вече стана дума.
Санкциите не могат да бъдат свалени, ако Путин не направи, от това поне може да го прогнозираме лесно, освен ако Путин не направи крачка назад по отношение на преговорния процес, поне за спиране на огън. Изключено е просто да разчитаме на това, че Тръмп утре ще се събуди с друго настроение и ще каже, днеска съм решил да ги отменям тия санкции. Точно това, дори и за човек непредсказуем като Тръмп, ми се вижда слабо възможно.
Тоест, наблюдаваме.
Има една теза, според която Тръмп реално не иска да въвежда санкции, не иска да наказва руския енергиен сектор. Единственото нещо, което иска, е да получи Нобелова награда за мир, защото с негова помощ ще спре войната.
Ти каза преди малко.
Точно така.
Само в предположение, че Путин направи някакви отстъпки.
Точно така. И заради това е възможно да направим това заключение, че Путин трябва да извърши нещо, което да е видимо и което да е радикално на бойното поле. А радикално на бойното поле е спиране на огъня, който продължава всяка нощ и апропо с все повече дронове. Не знам дали си даваме много сметка на къде вървят нещата, но това е почти напълно вече война на дронове. Те са вече стотици всяка нощ.
Можем ли да... Пресирено ли е, ако кажем само от това, което наблюдаваме като факти, че изглежда, че българското правителство залага на чудото повече, отколкото да свърши някаква работа реално на терен?
На чуждото решение, което да последва, бих казала аз. Тоест решение, за което няма да се налага то да извършва каквито и да било действия, а само да се присъедини към решение, което взимат други хора.
Извинявайте за думата отново, за да не се опъне на Путин.
За да не се опъне на Путин и за да не си казва като Ицо Хазарта днес какво беше, съм решил да не се излагам. Да
аз започна. И други текстове ми идват на ум сега. Ами добре, мисля, че стана ясно, поне голяма част от нещата за нашите зрители.
Стана ясно, че се задава каша.
Да, че има възможност за много сериозна криза и че има възможност тя да бъде избегната. Всичко зависи от не само от големия свят, от Тръмп, от Путин, но страшно много зависи от хората, които управляват България. Част от тях ги назовахме. Благодаря ви много, Татяна Ваксбърг и Елица Симеонова. Благодаря ви, че бяхме заедно. Благодаря ви и на вас. Коментирайте, оставете вашето мнение в коментарите под видеото. Може да не сте съгласни, може да ни критикувате сериозно. Стига да спазвате добрия тон. Добре сте дошли. Изпратете линка на това предаване на някой ваш познат, ако мислите, че и на него може да му бъде интересно. Ако все още не сте го направили, абонирайте се за канала на Свободна Европа в YouTube. Ако ви е по-удобно и приятно, слушайте всички разговори. Само напишете големият въпрос в Spotify, Apple подкасти или YouTube подкасти. Ще ни намерите и там. Благодаря ви, до скоро и не вярвайте на всичко, което чуете.